өзіңе тағы бар арнау қабыл ал. Жүректен не кеттің жылы көп үйің бар ғой, айтала та жүргенше кері келу қиын ба не? Әрте мен саған ауыр сөздер сөйледім ба не? Мен сені түсінбедім кім үшін қиылғаның. Өмірлік мақсаттарың жоқ адам секілдісің, біреудің сөздеріне ілесіп неге кеттің? Оған қажет емес сенің қалымдық болғаның. Қажетің өзің сүйген шығарсың айтып не қылам? Мен саған ескерттім тыңдауға шамаң жетпеді ме? Өтетін өтті күзің келді асы көктеміңнен. Саған айтар сөзім бітті деп ойлап қателестім. Жетеді сөзім әлі тыңдау ал қарсы емеспін. Түсінбесең онда жаза беремін. Түсінгеніңше саған жазылған сөздер бар жеті дәптерімде. Сенбесің тексер мына жазылған өлеңімде. Ауысып алып жазып саған жылдың көктемінде. Өзіңмен өткен күндердің барлығын да сезім. Сол күні не айтқың келді маған меңзеп. Кешір тыңдамадым әлі өкінемін. Өзіңмен отырып сырласың біледі түсінесің бе? Түнгі қаланы көріп түсір емесің ме? Соңғы сөздерің құлағыма естіледі.
Айтқым келгені жаным саған өзім жайлы. Сенің ойыңды оқимын керексіз саған байлық. Жүрегім саған тартап көрмесем де бір күн. Есімнен шықпай қалды өткендегі бір түн. Қолыңа бір жылу берем жаным, асықпашы күте тұршы деп қоямын. Шын мәнінде асығамын сені бақытты қылып. Орамалды тағат дедім сондағы анауыңның. Кедергі ете бергені кеудемді үнемі жей береді жаным. Бір сұрақ қашан деп қоя берем, бәлкім ұзақтау сынақ. Неге сынай береді мені неге? Жаным айтшы соны, саған өлең арнадым. Қашан болады соңы? Сезімім бар еді деп өткен жолы айтып кеттің. Сондағы бір ауыз сөзге жаным мен жібіп кеттім. Түсінің бар жаным, өкпелеме жөтінем. Жалғыз сырап жүре беріп жалықтым бұл күнде.
Өзіңмен өткен күндердің барлығын да сезім. Сол күні не айтқың келді маған меңзеп. Кешір тыңдамадым әлі өкінемін. Өзіңмен отырып сырласың біледі түсінесің бе? Түнгі қаланы көріп түсір емесің ме? Соңғы сөздерің құлағыма естіледі.
Өзіңмен өткен күндердің барлығында сезім. Сол күні не айтқың келді маған меңзеп. Кешір тыңдамадым әлі өкінемін. Өзіңмен отырып сырласқым келеді түсінесің бе? Түнгі қаланы көріп түсір емесің ме? Соңғы сөздерің құлағыма естіледі.
Өзіңмен өткен күндердің барлығында сезім. Сол күні не айтқың келді маған меңзеп. Кешір тыңдамадым әлі өкінемін. Өзіңмен отырып сырласың біледі түсінесің бе? Түнгі қаланы көріп түсір емесің ме? Соңғы сөздерің құлағыма естіледі.